Vi er kommet til 2. Mosebog, kapitel 5. Står derefter gik Moses og Aaron til farao og sagde, dette siger Herren, Israels Gud. Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørken. Men farao svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde? Så jeg lod israelitterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israelitterne gå. Så sagde de, hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørken og ofre til Herren vores Gud, for at han ikke skal ramme os med pest eller svær. Men Egypterkongen svarede dem, Moses og Aaron, hvorfor tilskynder I folket til ikke at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og farao sagde, nu er de blevet talrigere end landets egen befolkning, og så vil I skaffe dem fri for deres tvangsarbejde. I det her første afsnit, som vi skal se på ud af 3, der ser vi, at Moses og Aaron, de er i audiens hos farao, i audiens hos farao. Vi ved, at de har tidligere i kapitel 4, vers 27 til 31, der har de gået ud til Israels ældste, og de har gjort miraklerne for dem, og de har forkyndt for dem, hvad Gud har sagt. Og overraskende nok for dem selv, så lyttede Israels ældste. Og nu er de klar til at gå ind til farao. Der står derefter. I må forstå, at farao var ikke bare en mand, man gik ind til. Han var på det tidspunkt verdens mægtigste mand. Han var af sig selv over folket set som en gud. Og det her var også en ny farao. Farao er jo en titel, ligesom vi siger konge. Så var det titlen på deres konge, det var farao. Den her farao har, i hvert fald hvis vi tror på Bibelens egen kronologi, været Amenhotep den anden. Og Amenhotep den anden, han var blot 18 år, da han kom til magten. Og han var, som så mange andre 18-årige nok, inklusiv mig selv, sådan en smule troede, jeg ved alting. Og det troede han i hvert fald også. Han troede, jeg skal nok klare det her, jeg har styr på det. Og Amenhotep, han er altså den person, som de træder ind i audiens hos. Hvordan det kan være, at 2 hyrder, eller i hvert fald 2 slaver, som Moses og Aaron, de får lov til at gå ind til verdens mægtigste mand, det kan man selvfølgelig til dels spekulere over, til dels gætte på, og til dels have en god idé om. Det kan være fordi, at Moses han tidligere havde været en del af hoffet, og så fik han lov til at kende nogen og kunne komme inden for dørene. Men det var 40 år siden, han havde rendt rundt ud i ørkenen i de her 40 år. Formodentlig er det ikke det, der er tilfældet. Det er nok snarere tilfældet, at farao, ligesom så mange konger før ham og så mange konger efter ham, på en måde ifølge loven var pligtig til, når rige som fattige eller frie som trælle ville træde frem for ham, at han så i hvert fald på visse tidspunkter skulle sætte tid af til det. Så det simpelthen var noget, folket havde ret til at gå frem foran kongen og farao og sige, jeg har det her problem. Vi ser det jo i særdeleshed også hos Salomo, at der kommer de her 2 kvinder frem for ham og siger, ja, det er ikke så godt, hende er hun kom til at ligge på sin egen søn, og så slår hun ham ihjel, og så stjæler hun min om natten. Og så siger den, nej, hun lyver, det er min søn, og hun prøver bare at sige det her, så hun kan få retten over min søn. Og så er det Salomo, han siger, okay, hvis I ikke kan blive enige om, hvis sønnen er, så tager vi et svær og hugger ham midt over. Ham, hvis, eller hende, hende, som egentlig var mor til drengen, og vidste, hun var mor til drengen, sagde, fint nok, så lader du den anden få det. Jeg vil hellere have, at hun får ham, end at han skal dø. Og så var det selvfølgelig hende, der fik barnet. Men på samme måde, som man kunne træde frem foran Salomo, kunne man altså træde frem. Nogen kunne i hvert fald få lov til at træde frem foran farao. Her kommer Moses og Aaron ind. Og hvordan det har set ud præcis, det ved jeg ikke, men det er jo ikke de her to veltrænede unge gutter på henholdsvis 28 og 32. Det er altså to gamle mænd på 80 og 83 år, som, hvad bliver det, sådan en 50 års penge, så kan vi også være med, René. Så det svarer til. Det billede. Husk, når vi læser skriften, så er det godt altid at køre sin egen lille film inde bag øjenlågene. Ikke at vi skal lukke dem, men I ved godt, hvad jeg mener. Ikke? Så at vi kan prøve på at forestille os. Skal jeg vide, hvordan det har set ud, at de her to mænd, der formodentlig havde skæg. Tænk på Moses og rundt derude i 40 år. Skæg og hår. En rimelig gammel mand. Kommer foran den her unge farao. Og det må se lidt sjovt ud, især hvis han kun har været 18 år, som alt tyder på. At han sidder der, en lille bitte knægt, og de her mænd, der er fire gange så gamle som ham. Og der står de så. Og så siger de, dette siger Herren. Eller, dette siger Yahweh. Eller om du vil, det siger Jehova. Når der står så siger Herren, eller dette siger Herren, så bliver det en slags, nu er meget ked af at bruge det udtryk, men i mangel på bedre formel, at vi ser adskillige gange i Bibelen, rigtig mange gange, adskillige hundredvis af gange, at der står så siger Herren, dette siger Herren. Og det er noget, der står, når Gud vil sige et eller andet direkte. Husk, at Gud har talt, som der står i Hebræerbrevets første vers. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Mangfoldige gange, rigtig mange gange, på rigtig mange måder, har Gud i fortiden talt igennem profeterne. Moses var en profet, og Gud har talt igennem ham. I 5. Mosebog, kapitel 18, læser vi om, at Moses var en profet. Og Gud har talt igennem ham. Gud har talt igennem Messias. Gud har talt igennem Jeremias. Og Hoseas og Joel og Amos og så videre. Gud har talt igennem de her mænd. Mangfoldige gange på mangfoldige måder. I husker måske Ezekiel, det er ham, der får at vide, at han skal lægge sig ned og lægge på siden i rimelig mange dage. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange dage der er lige nu, men det er ret længe, han skal ligge på siden, og det er lige, hvad han får at lægge sig over og alt muligt andet. Men uanset hvad, på mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden til. Men nu ved dagens ende, skriver forfatteren til Hebræerbrevet, har han talt til os gennem sin søn. Gud taler også i dag igennem sin søn. Og hvordan taler han til os? Han taler til os igennem sit ord. Husk, Bibelen er ikke bare en hvilken som helst bog. Bibelen er ikke bare en tekstbog, som vi bruger, fordi at vi ikke lige har nogen anden bog at slå op i. Bibelen er Guds ord til os. Og ligesom at Gud, han bliver ved med at gentage sig selv i skriften, så vil jeg også gentage mig selv. Som jeg har sagt så mange gange før. Hvis vi virkelig tror på, at det her er Guds ord, og det er Gud, der taler til os, hvorfor? Hvorfor slår vi så ikke op i Bibelen og læser? Jeg hørte en undervisning med en, han sagde, når vi virkelig vil søge Gud, så skal vi læse i Bibelen. Men det gør jeg allerede. Jamen, så læs mere i Bibelen. Læs mere. Hvis du har en eller anden ting, hvor du siger, åh Gud, hvad vil du have, jeg skal gøre i den her situation? Jeg har brug for virkelig at søge dig, og hvis normalt, jamen, så læser du 5 vers i Bibelen om dagen, eller 1 kapitel om dagen, så læs 5 kapitler, eller 10 kapitler, 15 kapitler. Jamen, det har jeg ikke tid til. Du har måske ikke energi til det, men tid, det tror jeg på, vi alle sammen har, hvis vi tager det. Jeg siger ikke, det er noget, vi skal gøre hver eneste dag, men jeg siger, i specielle perioder af ens liv, hvor vi har et eller andet, vi vil søge Gud for, så er det en god idé at bruge mere tid i Guds ord. For i det, vi gør det, så åbner vi vores hjerte for, hvad han vil sige til os. Jeg har for nærmest fra da jeg blev en kristen, næsten før jeg blev en kristen, gjort det til en vane hver dag at læse i Bibelen. Og som regel er det ikke lange afsnit, som regel er det et halvt, måske et helt kapitel. Der var en gang, dengang jeg både havde mere tid og alt muligt andet, hvor jeg sagde, nu vil jeg prøve på at læse hele Bibelen på et år. Og det kunne sagtens lade sig gøre. Og det er jo sådan noget med 5, 6, 7 kapitler om dagen. Og det jeg erfarede, det var, at måske de første 2, 3 kapitler kunne godt være sådan lidt hurtigt uvist. Men lige pludselig, derhen i det 4. eller det 5. kapitel, så talte Gud til mig. Fordi at nu havde jeg indstillet mine tanker og mit sind på at høre fra Gud. Og igen, det er ikke noget jeg vil putte ned over nogen eller noget som helst andet. Men det er blot for at give et praktisk værktøj til, hvis du siger, jeg har brug for at vide fra Gud, om jeg skal gøre A eller B. Eller om jeg skal gøre K eller L, eller hvad du vil. Jamen, så sæt dig ned og brug ekstra meget tid i ordet. Hvis du ikke bruger tid i ordet, jamen, så giver det nok sig selv. Lad være med at sige, Gud taler aldrig til mig, hvis du ikke åbner skriften og hører fra ham. Selvfølgelig taler han ikke. Fordi Gud har på mangfoldige gange og mangfoldige måder talt i fortiden gennem profeterne, men har i disse sidste dage talt til os gennem sin søn. Og det, som Jesus han sagde, og det, som handler om Jesus, det har vi her i skriften. Så Moses og Aaron, de to 80 og 83 årige mænd, siger, dette siger Jahve. Dette siger Jehova. Dette siger Herren. Jahve, Jehova, Herren er det samme. Israels Gud. Jeg tror ikke, at farao er rimelig ligeglad med, hvad Jahve, Israels Gud, siger. Jo. Det er han så, fordi det han siger, det er, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Det er egentlig rimelig simpelt. Farao, det er mit folk, og de skal have lov til at gå ud i ørkenen, så de kan fejre fest. Så kommer faraos svar. Men farao svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde, så jeg lod israelitterne gå? Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israelitterne gå. Det er desværre et meget, meget klassisk svar. Når du siger, Jesus siger et eller andet, hvis du siger det sådan, at Jesus har sagt, jeg er vejen, sandheden og livet, så siger de folk, du siger det til, hvem er Jesus, som jeg skal adlyde? I må forstå, at herfra, op til nu, der ser vi, at for det første i kapitel 1, der bliver problemet skitseret for os med hele det her med trældom, og der kom en ny farao, som ikke kendte Josef og alle de her ting. Og i kapitel 2, der ser vi, hvordan at Moses han er nødt til at flygte og komme ud til Midian. Og så i kapitel 3 og 4, der ser vi, at han bliver kaldet til at tage tilbage til Egypten. Det er op til nu. Men nu er han faktisk mere eller mindre i det her kald. Og det begynder, den tjeneste, som han står i, er begyndt. Men der begynder også noget andet nu. En åndelig kamp. En kamp, som er fra tidernes begyndelse. En kamp, som er mellem det gode og det onde. En kamp, som er mellem Gud, og ikke farao, men Gud og Satan. Hvor farao repræsenterer Satan selvfølgelig, og Moses på sin vis repræsenterer Gud. Og når farao siger, jeg ved ikke, hvem Gud han er, hvorfor skulle jeg adlyde ham? Tro mig, om en 6-7 kapitler, når vi ser, at han driver hebræerne ud af Egyptens land, så ved han godt, hvem der er stærkest. Så ved han godt, at det er himlens Gud, der er den stærkeste, at det er ham, der sejrer, at det er ham, som har al magten i himlen og på jorden. Det er han ikke i tvivl om. Og Gud sætter det op, så at der ikke skal herske nogen tvivl om det her. Svaret på, hvem er Herren, er jo et interessant svar i sig selv. Han er universets skaber, 1. Mosebog, kapitel 2. Han er den store jeg er, 2. Mosebog, kapitel 3, som taler om, at han eksisterer i sig selv. Han behøver ikke nogen andre for at eksistere. Han er evig, som der står om i Salme 41, vers 14. Han er allesteds nærværende, som der står i Salme 139. Det betyder, at han kan være her i aften. Og han kan samtidig være et helt andet sted i landet, eller et helt andet sted i verden. Og det betyder også, at han er her i aften, men om nogle timer, når vi går hver til sit, så er han stadigvæk med os. Han er også alvidende. Han vidste, at du skulle være her i aften. Han ved, hvad du tænker. Han ved også, hvad der skal ske i morgen. Og han ved også, hvordan du har det. Står der om i Esajas kapitel 40, vers 28. Men han er også kærlighed. Er det ikke det, vi læser i 1. Johannes 4:9? Gud er kærlighed. Han er også verdens frelser, Johannes 3:16. Hvem er Herren? Han er Jesus. Jesus er Herren. Men farao, som så mange mennesker, nægter at adlyde. Det eneste, som Moses han siger, hvem er Herren, jeg skulle adlyde, så lod israelitterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke give dem lov til at gå. Og så siger Moses og Aaron, hebræernes Gud har mødt os. Det er deres vidnesbyrd. I ved godt, hvad et vidnesbyrd er. Det er der, hvor vi fortæller om, hvordan Gud har mødt os. Husk, dit vidnesbyrd er aldrig om, hvordan du fandt Gud. Gud er ikke blevet væk. Han har hele tiden været der, hvor han er. Det er Gud, der fandt dig. Det er ham, der har mødt dig. Dit vidnesbyrd er, hvordan har Gud mødt dig? Hvordan har han forandret dit liv? Ikke hvordan du har gjort en masse ting for, at dit liv blev forandret. Det er dit vidnesbyrd. Og noget af det mægtigste og mest kraftfulde, vi nogensinde kan fortælle i det, vi evangeliserer, det er vores eget vidnesbyrd. Det er, hvad Gud har gjort i vores eget liv. Hvis der kommer en buddhist eller en mormon eller nogen andre op til dig og siger, nu skal du høre, hvad guderne eller hvad de siger, har gjort i mit liv. De har gjort sådan og sådan og sådan og sådan. Så selvom du kan sige, at din teologi er forkert, så er det ret svært at benægte, hvad den her person påstår, at guderne har gjort i deres liv. Det er bare sjældent sådan, de snakker. Men du og jeg, vi har en levende Gud, og vi tjener han, som virkelig er i stand til at gøre en forskel. Og når vi går op til andre og siger, nu skal du høre, hvad himlens og jordens skaber har gjort i mit liv, så har folk meget svært ved at benægte, at de har taget, eller at Gud har taget dig ud af det dybeste døgn, og sat din fod på en klippefast grund. I det apostlene, de der efter pinsedag, gik rundt og prædikede evangeliet i Jerusalems gader, Så blev det sagt om dem i Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 13, at man kunne se, at de havde været sammen med Jesus. De havde været sammen med Jesus. Det var det, der var det vidnesbyrd, der blev givet om dem, at de havde været sammen med Jesus. Det var det, andre, der ikke troede, sagde om dem. En ting er, hvad vi siger, når nu vi kommer, jeg kan se, at du har været meget sammen med Jesus den her uge. Men hvis du på din arbejdsplads kommer ned, og de siger, hvem har du været sammen med den her weekend? Jesus? Og du så kan sige, ja. Så ved du, at det virker. Jeg ved godt, det som regel ikke fungerer helt sådan, men de kunne se, at de har været sammen med Jesus. Så jeg vil godt spørge os alle sammen, inklusive mig selv, hvor tit kan man se på os, at vi har været sammen med Jesus? Med en lille smule skam, ikke meget, fordi heldigvis var det ikke så slemt, som jeg hurtigt kan få det til at lyde, men med en lille smule skam, det jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der jeg passede ikke særligt. Jeg kan huske, altså, jeg ved godt, det er mange år siden. I år er det 10 år siden, jeg blev student. Jeg passede ikke specielt godt ind i gymnasiet på nogen måder. Men, jeg observerede en ting. Det var, at der var nogle gutter i den her klasse, som var meget klamme og ikke særlig behagelige på mange måder. Men de havde også et sprog, som ikke nødvendigvis var bandende eller noget af den stil. Det var det sikkert også. Det var ikke så meget det, men det var mere den måde, den jargon, de førte. At jeg begyndte at adoptere den jargon. Det var ikke sådan, det var blasfemisk eller noget. Det var bare ikke særlig pænt. Og fordi jeg opholdt mig sammen med de mennesker, så begyndte jeg at tale som de mennesker. Tænk sig, hvis det kan blive sagt om os, at vi har opholdt os så meget sammen med Jesus, at vi begynder at tale som ham. Ikke på aramæisk eller hebraisk, eller hvad sprog Jesus talte, men mere, at de ting, der kommer ud af vores mund, er ting, som Jesus ønsker, at vi skal sige. At vi har været sammen med Jesus. Og ligesom han siger, hey, hebræernes Gud har mødt os. Hebræernes Gud har mødt os. Det var det, der var sket ude i den ørken. Og det var det, der var grunden til, at Moses overhovedet turde stå foran far. Det var, fordi hebræernes Gud havde mødt ham. Moses beder om, igennem Aaron og siger, vi vil godt have lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen. Passer det? Passer det, de kun skulle 3 dagsrejser ud i ørkenen? På ingen måde. Men vi ser faktisk noget interessant her. Jeg ved ikke om farve, han kunne sikkert godt gennemskue, at de ikke kun ville afsted 3 dage, det ved jeg ikke. Men gamle arkeologiske overleveringer fortæller os om steder, hvor slaver de skulle lave en vis mængde mursten om dagen, og hvor de så samtidig, så kunne vi se, at ham her, han producerede så mange mursten, og han var ikke til stede de her dage i løbet af året. Her, der var det måske, fordi hans kone var syg, og her, der var det, fordi han fik fri til en religiøs festival. I faraoernes land i Egypten, der var man så overtroisk, så at hvis nogen sagde, jeg skal ud og tilbe en gud i ørkenen eller et eller andet sted, så gav man dem faktisk fri. Gud, før han handler i vrede, så behandler han folk i noget og barmhjertighed. For Gud handler i vrede, så behandler han dem med noget og barmhjertighed. Lad mig forklare, hvad jeg mener. For før at Gud han sendte syndfloden, vreden, så behandlede han med noget og barmhjertighed. Enoch, kan I huske ham, som vandrede med Gud i 300 år, så var han ikke mere, for Gud tog ham. Eller Noah, som var en retfærdighedens forkynder, i 120 år prædikede han. Det var kun hans familie, der gad komme med ham på arken. Det er ikke så mange omvendte på 120 år. Før Gud handler i vrede, så viser han barmhjertighed og noget. Prøv at tænk på alle profeterne. De her masser af profetiske skrifter handler om, I er nødt til at omvende jer, ellers kommer der dom. Hvis I ikke omvender jer, så udsletter jeg Jerusalem. Jerusalem blev udslettet 586 før Kristus. Apostlene. I må omvende jer, I må passe på, ellers kommer der dom. Jerusalem blev udslettet igen. Den mellemtiden genopbygget, men blev udslettet igen i år 70 efter Kristus. Skriften selv nu vidner for os, at i de sidste dage, der skal der komme trængselstider, som verden aldrig har kendt til. Og åbenbaringen beskriver for os, hvor slemme de her trængselstider er. Og advarer os i noget og barmhjertighed, inden at Guds vrede bliver udøst ud over jorden. Sådan er Gud, og sådan var Gud også her. I noget og barmhjertighed, så sagde han til far og far, vil du give mit folk lov til at gå ud i ørken i 3 dage? 3 dage. Det er ikke et urimeligt krav, hvis I tænker over, at de har været slaver i adskillige 100 år, og så give dem 3 dage fri til at gå ud i ørken og tilbe deres Gud. Med min logiske tænkende, mere eller mindre i hvert fald hjerne, kan jeg godt forstå, at hvis nogen kommer og sagde, du skal lige lade hele din arbejdsstyrke gå, og bare gå. Giv slip på dem. Sig farvel til dem. Så kan jeg godt forstå, at man vil sige nej. Men man skal faktisk have et temmelig hårdt hjerte. Hvis nogen kommer og siger, vi vil gerne gå ud i ørken og tilbe vores Gud i 3 dage, må vi gerne få lov til det, og man så siger nej. Gud forsøger at sige til far, du har en mulighed for at sige ja til de her ting. Men han vil samtidig vise os, at vi skal være sikre på, at den måde, som Gud behandler farve på, er retfærdig. Fordi far har selv valgt det, om I vil. Moses og Aarons svar til alt det her, det er, at kan vi ikke bare få lov til at gå ud, så at Gud ikke skal ramme os med pest eller svær. Både i åbenbaringen kapitel 2 i mindet til Thyatira og i åbenbaringen 6-8 ser vi det her med pest. Om hvordan at pest taler om død. At det er en form for død. Og det samme med sværet, at så Gud ikke skal slå os ihjel. Ganske simpelt. Så står der videre fra vers 6 til vers 18 i det vi ser på Faraos jerngreb. Samme dag gav farao folkets slavefoder og arbejdsformændene den befaling. I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglsten, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm. Men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten, som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dovne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde, og de skal ikke lytte til falsk tale. Så gik slavefoderne og formændene ud og sagde til folket, dette siger farao, jeg vil ikke levere jer halm. Gå selv ud og skaff jer halm, hvor I kan finde det. Men der bliver ikke skåret ned på det arbejde, I skal yde. Så spredte folket sig over hele Egypten for at samle strå til halm. Slavefoderne skyndede på dem og sagde, I skal yde fuldt arbejde hver dag, som dengang I fik leveret halm. Og farao slavefoder prylede de formænd, de havde sat over israelitterne og sagde, hvorfor har I hverken i går eller i dag leveret den samme antal teglsten som før? Israelitternes formænd gik da til farao og klagede, Hvorfor behandler du dine trælle sådan? Dine trælle får ikke halm, og alligevel får vi besked om at lave teglsten. Dine trælle bliver prylet, og det er dit folk, der er skyld i det. Men han svarede, dogne er I, det er derfor I siger, lad os få lov til at gå ud og ofre til Herren. Gå nu ud og bestil noget, I får ikke hakkelse, og I skal levere det fastsatte antal teglsten. Det begynder med, at farao, han oven på den her sag, udskriver endnu mere tvangsarbejde. Det første, vi ser, det er, at der er nævnt nogle slavefoder og nogle arbejdsformænd og de her forskellige grupperinger af mænd. Hvis vi bladrer tilbage til kapitel 1, vers 11, så ser vi også, at der er nogle hoverifoder. Og det er altså tre forskellige niveauer af ledere, der er sat op i det egyptiske arbejdssamfund. Først hoverifoderne, som helt sikkert har været egyptere, der har fået overordnet styrte, så har der været slavefoderne, som temmelig sikkert også har været egyptere. Og så er der til sidst formændene, arbejdsformændene, som faktisk temmelig sikkert har været jøder, israelitter, som var på et tredje niveau. Og under dem igen var der selvfølgelig alle de hebraiske slaver. Det er interessant, at arkeologien bevidner, at i hvert fald der var to sæt af opsynsmænd. Og at vi ved det, og vi ved, at vi kan se, at det, som Bibelen siger, er ikke noget, den finder på. Det var sådan, man arbejdede i Egypten, at der var ligesom flere forskellige niveauer, at man gik til. Det, som de skulle lave, det var ikke teglsten, men mursten. Nu ved jeg ikke, om I ved, hvad Egypten i særdeles er kendt for. Det er faktisk pyramider, som ikke er bygget af teglsten, men af mursten. I kan prøve at sende de der. Jeg må hellere lige beholde den ene. Det her, det er et... jeg kan også holde det op, så jeg andre, der ikke har noget at se nu, kan se. Det her, det er et billede af en mursten. Og det er nok mere interessant for nogen end for andre. Men de her mursten, de var... Lisa, vil du prøve at tage den der hvide æske derop? Ja. Det var noget, jeg gav Lisa i gave. Nu ved vi da, hvad den kan bruges til det mindste. De var omkring 50 cm lange. Det vil sige, I skal forestille jer noget, der er cirka, altså går herud til, cirka er så langt her, ikke? Det er sådan en lille halv meters penge, noget den her stil. Mellem 35 og 50 cm. Og de var 15 cm brede, og 15-23 cm brede, og 10-18 cm høje. Så det vil nogenlunde svare til, sådan lidt afhængig af, hvor stor den var, sådan en mursten på den her størrelse, altså en ordentlig klæbert. Hvis jeg skulle lave søndagsskole eller børnekirke med nogle børn, så ville jeg lave nogle papasimursten i den størrelse. Men det skal vi ikke lige nu. Det kan vi gøre en anden sjov gang. Der står det her med, at de skal have... Det kan René stå for. Du ventede bare på, at den ville komme. De tog simpelthen jord og æltede det med vand, og i det her kom de så halm, som de fik udleveret for farao. Halmen var ikke bare for sjov, og I kan se i det her, som er en mursten billede der, som er en mursten fra Egypten, som ligger på et British Museum, at der er halm stråagtige ting, der stikker op gennem der.
Så mener du jord? Eller mener du
lær? Jeg tror, jeg mener jord, simpelthen, der bliver æltet til. Okay. Til mudder. Og det mudder, det var ikke lermursten, som vi kender det i dag. Og de bliver så simpelthen bagt i solen. Og noget af grunden til, at det her halm skal være i, er to grunde. Det ene er, at det hænger bedre sammen. Den er, når et halmen er i, så går det i forrådnelse. Og det får det giver altså en kemisk reaktion, der gør, at de bliver mere medgørlige i det her. de her mursten. De har sikkert både brugt jord og ler og alt muligt andet, hvad de kunne samle, men jeg tror i særdeleshed, det faktisk var jord, de brugte. Og noget af det, som, hvis vi lige dvæler ved murstenene her et kort stykke tid nu, noget af det, som er interessant, er i en arkeologisk udgravning i Piton. Og hvorfor er den interessant? Fordi i kapitel 1, vers 11, der står i forhudsbønne Piton og Ramses. I en udgravning i Piton, der lå der mursten, som, hvor det nederste niveau var med halm. Det mellemste niveau var med strå, og det øverste niveau var uden noget som helst. Ganske som Bibelen siger, det skete. Er det ikke sjovt, hvordan at arkeologien bevidner, at Bibelens ord er sandt? Vi ved, at Bibelens ord er sandt. Men for skeptikeren kan de se, at det ikke er noget, som er fundet på. Det er noget, som er skrevet samtidig med. De her, som prøver på at bilde ind, Moses har ikke skrevet Mosebøgerne. De har mange, mange, mange ting, de skal argumentere imod, hvis de skal få det til at holde. Blandt andet sådan en ting som det her. Men farao siger, I vil ikke længere få udleveret halm. I skal selv gå ud og samle det. Og der var altså ikke lige umiddelbart halm til rådighed, derfor skulle de gå ud og samle strå og proppe de her mursten. Når så slavefoderne der i vers 10, de kommer til formanden, så siger de, dette siger farao. Dette siger farao. Står det ikke i stærk kontrast til, dette siger Herren? Farao forsøgte at gøre sig selv til Gud. Folket synes ikke om det. Folket ved godt, det er alt for hårdt at gøre det her, og de, i stedet for at prøve på at leve op til det, som farao har sat for dem, så går de ud, og så siger de, jamen, vi kan ikke klare det her, det er ikke nok, og så siger han bare, okay, endnu mere. Endnu mere, endnu mere. I kan jo godt forstå historien, så prøv ikke sidde og blive ved med at pensle ud i detaljer, men den giver os et meget, meget tydeligt billede på syndens jerngreb. Det er farvens jerngreb, vi læser, men meget, meget tydeligt bevidner den for os, hvad synd gør ved os. Vi er, inden vi bliver frelst, slaver af synd. Vi er underlagt synden, og vi gør, hvad synden siger. At vi kan simpelthen ikke lade være med at synde. Vi er syndere, og derfor så synder vi. Vi er simpelthen slaver. Og på nøjagtig samme måde som her, så med synd, så bliver det værre og værre og værre. Ligesom når man kaster en sten i vandet, så danner den større og større ringe. Og det bliver bare ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og det er ligesom den gamle anekdote med, at, jeg bare blev ved med at håbe på René, nu er vi gået godt i gang. Hvis vi tager en sygtråd og binder rundt om René, så tror jeg godt, han kan gøre sådan her, den så knækker. Hvis jeg tager 2 sygtråde, tror jeg også godt, han kan. Hvis jeg tager 200 sygtråde, så kalder du på Jonas. Nej. Så tror jeg faktisk ikke, han kan. Prøv at tænke på det sådan her, venner. Du synder en gang. Okay, jeg kan komme ud af det. Du synder 2 gange. Jeg kan komme ud af det. Du synder 200 gange. Så er du så dybt indviklet i den her syndens sygtråd, at det er umuligt at komme ud af det igen. Det er umuligt at komme ud af det her spind. Jo kun én kan sætte os fri. Og det er Jesus. Så på samme måde som Israels folk havde brug for en forløser i Moses, så har vi brug for en forløser i Jesus. Der er den eneste, der kan komme og løse os ud fra det her syndens spindelvæv. Og selv når vi er kristne, selv for os som kristne, skal vi passe på, at vi ikke bliver indviklet i synd. Vi skal passe på, at vi ikke begynder at gøre syndige ting, som begynder at tage magten over os. Så Så læser vi videre i vers 19 ned til vers 1 af kapitel 6. Da israeliternes formænd hørte, at der ikke måtte skæres ned på det daglige antal teglsten, var de i knibe. Og da de på vej bort fra farao traf Moses og Aaron, som stod og ventede på dem, sagde de til dem: Herren se til jer og dømme jer, I har lagt os for had hos farao og hans hoffolk og har givet dem et svær i hånden, så de kan slå os ihjel. Der vendte Moses sig til Herren og sagde: Herre, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Lige siden jeg gik til farao for at tale i dit navn, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Men Herren sagde til Moses: Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved farao. Når han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå. Ja, når han mærker en stærk hånd, vil han jage dem ud af sit land. Og det er vers 1, det hører bedre med til kapitel 5 end til kapitel 6. Her i vers 19 til vers 1, der ser vi klager fra folket. Og Moses og Aaron, det er det, der har stået ventet på, at de kom ud for at høre fra dem. Eller om det mere var, at de opsøgte dem, det kan man diskutere i måden, som det grammatisk er sat op på. Det er nødvendigvis heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at de går hen til dem og siger det her til dem. Og siger og beklager sig til dem. Og det er det, som man så ofte i menighedssammenhæng ser, at alle og enhver, de kommer og klager sig og siger: åh, der er det i vejen, og der er det i vejen, og der er det i vejen, og der er det i vejen. At vi synes ikke, vi har nok af det, og vi synes, vi har for lidt af det, og vi synes, vi har for meget af det her, og så videre, og så videre, og så videre. Og det var nok det samme, de gjorde. Når Moses, han så vender sig til Herren, så beder han og siger: åh Gud, hvorfor har du ikke gjort noget endnu? Er det ikke fordi, at det kun er ind imellem, at Guds timing er ligesom vores? Ind imellem er Guds timing ligesom vores. Som regel ikke. Åh Gud, hvorfor har du ikke gjort sådan og sådan? Det skal jeg nok gøre, når min timing er ret. Når du er klar til at give mig æren for det, så skal jeg nok gøre det her. Så er vi klar til det. Og Gud siger, jeg skal nok vise farao, hvem der bestemmer. Og det er det, som vi begynder på, lige så langsomt vi leder op til det, med et halvandet kapitels penge nu, begynder vi at komme til alle de her mange, mange plager, som havler ned over Egypten. Men jeg vil godt lige have, at I lægger mærke til en ting her til slut. Prøv at se i vers 15. Israeliternes formænd gik da til farao og klagede. Hvor er det trist. For formændene, det er jo jøderne selv, har vi allerede lært. Hvor er det trist, når Guds folk går til de ugudelige og klager sig. Åh, hvor er det forfærdeligt, jeg har ingen penge. Åh, hvor er det forfærdeligt, jeg er syg. Åh, hvor er det forfærdeligt, sådan og sådan og sådan og sådan. Hvor er det trist, at vi som første, eller når vi som første instans, vender os til farao og klager. Eller til de, som ikke er kristne. Det var den første fejl, de gjorde. Den anden fejl var, at de går hen til Moses, en gudsmand. Åh, Moses, hvorfor? Åh, Moses, du har sørget for, at vi kommer til at stinke i faraos åsyn, og det bliver så forfærdeligt for os. Åh, Moses. Hvor er det også trist, når vi som kristne går hen, måske ikke primært, men eller primært sekundært, eller hvad I vil, og beklager vores nød til andre kristne. Og tro mig, jeg er selv skyldig i det her ofte. Og hvor er det trist, når vi ikke gør som Moses, og i stedet for vender os til Herren. mærk jer det her, vender sig til Herren. Du har et eller andet problem. Hvad gør du så? Vender du dig til Herren som din første udvej? Eller tager du kontaktlisten på din mobiltelefon, og så går den igennem og ringer til alle sammen, indtil der er en, der gider snakke med dig? Hvor er det trist, når vi gør nummer to ting? Lad os overveje det her. Lad os vende os først til Herren. Selvfølgelig er det okay at sige et eller andet. Jeg er syg, jeg har ondt, jeg mangler et eller andet, jeg gør et eller andet. Men først, når vi har vendt vores klage og vores nød til Herren. Det er ham, som først og primært er vores rådgiver. Den underfulde rådgiver. Ham, som ved alt. Ham, som ved alt. Så tænk over næste gang, du skal til at beklage dig over et eller andet. Tænk over, i stedet for at vende din klage til mig eller til nogen andre, så beklag dig først og fremmest til Gud. Den sidste ting. Det her så centrale spørgsmål. Hvem er Herren, som jeg skulle adlyde? Kun himlens Gud. Kun han, som er død, men som lever. Ham skal vi adlyde. Og spørgsmålet må klinge. Adlyder du ham? Adlyder du ham? Lad os bede sammen. Jesus, tak for dit budskab til os i aften. Tak for, at hver en af os kommer her med forskellige behov. Og at ud fra den samme tekst, så tror jeg på, at du kan sige noget til hver en af os individuelt. Jesus, må vi tilbede dig i ånd og i sandhed. Giv os en fortsat velsignet aften. Amen.